Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτριο Γιακουμετή, ο οποίος είναι νευροχειρουργός, υποψήφιος διδάκτορας της νευροχειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής, με την επίβλεψη του κυρίου Φόρογλου, καθηγητή νευροχειρουργικής από το ΑΧΕΠΑ, έκανε μια ερευνητική εργασία η οποία αφορά την επίπτωση που έχει ο κρόκος της Κοζάνης, το εκχύλισμα από τον κρόκο της Κοζάνης, στα νευρογλιακά, στους όγκους αυτούς του εγκεφάλου, τα γλιώματα, τα οποία είναι και πάρα πολύ, έχουν και πάρα πολύ κακή πρόγνωση. Καλή σας μέρα, κύριε Γιακουμετή.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ
λοιπόν,
για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, τα γλιώματα είναι μια δύσκολη ιστορία. Πρωτίστως για τον ασθενή και δευτερευόντως για τον νευροχειρουργό. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με την αντιμετώπιση τους είναι όχι καλοδεχούμενο απλά, πανηγυρικά καλοδεχούμενο. Έτσι δεν είναι?
Αλήθεια είναι αυτό. Τα γλιώματα αποτελούν όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος του ανθρώπου. Από τους πιο δύσκολους στην αντιμετώπιση πάσχει όχι μόνο ασθενής και η οικογένεια, θα έλεγα, στο σύνολο. Δυστυχώς η έρευνα μέχρι στιγμής σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ενηχρή για τα γλιώματα, οπότε όπως είπατε, οτιδήποτε καινούργιο όντως καλωσορίζεται πανηγυρικά.
Mm-hmm. Εσείς τώρα τι κάνατε και καταρχήν πώς σας ήρθε να ασχοληθείτε με το εκχύλισμα του κρόκου Κοζάνης, κάτι που το έχει κάνει ο κύριος Συνάκος εδώ, πρέπει να πω, και είχε πολύ καλά αποτελέσματα η έρευνά του σε σχέση με την νόσο Αλτσχάιμερ. Θυμάμαι πριν από χρόνια που το παρουσίασε εδώ. Τώρα εσείς με το ίδιο υλικό, την πρώτη ύλη, προσπαθείτε να δείτε τι μπορεί να κάνει στα γλιώματα ο κρόκος Κοζάνης. Τι κάνατε λοιπόν?
Αλήθεια είναι αυτό. Το είχαμε συζητήσει με τον κύριο Φόρογλου και συμβουλευτήκαμε με τον κύριο Συνάκο για την εμπειρία του φυσικά. Συνεπώς πήραμε δείγματα από το φυτό που επιστημονικά ονομάζεται Crocus sativus lineaus. Mm-hmm. Φτιάξαμε ένα εκχύλισμα στο εργαστήριο της κλινικής φαρμακολογίας, το οποίο αργότερα δοκιμάστηκε για την ιδιότητά του τόσο σε κυταροκαλλιέργειες, δηλαδή in vitro μελέτες, αλλά όσο και σε in vivo μελέτες, σε ζώα εργαστηρίου.
Σε αρουραίους.
Μάλιστα, σε αρουραίους βεβαίως. Η λογική ήταν να αποδείξουμε πρώτα, αρχικά φυσικά, ότι σε in vitro μελέτες πιάνει, δηλαδή ότι έχει αντικαρκυνική δράση. Mm-hmm. Και αφού το αποδείξουμε, να αναλύσουμε και να βρούμε το μοριακό μηχανισμό με τον οποίο ασκείται αυτή η αντικαρκυνική ιδιότητα. Αφού γινόταν αυτό, θα περνάγαμε στο κομμάτι των ζώων εργαστηρίου. Στο εργαστηριακό κομμάτι, όντως, βρήκαμε ότι το εκχύλισμα του κρόκου Κοζάνης έχει αντικαρκυνικές ιδιότητες. Δηλαδή, μπορούσε να σκοτώσει τα νευρογλιακά καρκυνικά κύτταρα σε συνθήκες εργαστηρίου. Το θετικό ήταν επίσης ότι
σε μεγάλο ποσοστό, σε όλους τους αρουραίους που είχαν το νευρογλίωμα, υποστράφηκε ο όγκος.
Όχι, αρχικά έγινε σε εργαστηριακές συνθήκες, στις κυταροκαλλιέργειες.
Ναι, στη συνέχεια.
Στη συνέχεια στους αρουραίους τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι ήταν πολύ ενθαρρυντικά.
Ναι.
Αναμένονται ακόμα καινούργιες μετρήσεις για να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα, γιατί πρέπει να το διπλοτσεκάρουμε, το τριπλοτσεκάρουμε. Mm-hmm. Ωστόσο όμως ήταν πολύ ενθαρρυντικό το αποτέλεσμα, γιατί σε συνθήκες εργαστηρίου όχι μόνο σκόντωσε τα νευρογλιακά κύτταρα, αλλά μπορούσε να δράσει και ως συνεργικά με γνωστό χημοθεραπευτικό, γιατί και αυτό έχει σημασία.
Βεβαίως. Λοιπόν, τα επόμενα στάδια της μελέτης σας ποια θα είναι?
Το επόμενο στάδιο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην επεξεργασία των δεδομένων από τα ζώα εργαστηρίου.
Ναι.
Για να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε αυτό που βρήκαμε στο εργαστήριο. Δηλαδή ότι όντως αφού σκοτώνουμε νευρογλιακά κύτταρα, να αποδείξουμε ότι γίνεται το ίδιο και σε ζώα εργαστηρίου.
Και μετά από πόσα χρόνια θα πάμε στον άνθρωπο? Αν είναι καλά τα αποτελέσματα με τους αρουραίους.
Αν είναι καλά τα αποτελέσματα, θα αρχίσουν μετά ξεκινάνε οι κλινικές μελέτες, αλλά αυτό έχει πολλή δουλειά ακόμα.
Ναι, το λέω γιατί λέμε κάτι που αποτελεί είδηση αυτή τη στιγμή και η εργασία σας έχει δημοσιευθεί και σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.
Μάλιστα,
και
ναι.
αυτό την κατατάσσει στις αξιόπιστες φυσικά,
Μάλιστα.
αλλά ο κόσμος που μας ακούει, κύριε Γιακουμετή, θέλει να ξέρει σε πόσα χρόνια θα έχει, αν όλα πάνε καλά, θα
Ναι.
έχει ένα υλικό στα χέρια του, ένα φάρμακο στα χέρια του, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια τόσο δύσκολη πάθηση.
Αλήθεια είναι αυτό. Συνήθως, ξέρετε, τα πειράματα, οι κλινικές μελέτες καθυστερούν και θέλουν τουλάχιστον το λιγότερο από 5 έως 10 χρόνια.
Ναι.
Όλες οι κλινικές μελέτες, δεν είναι δηλαδή
Ναι,
ότι.
είναι τα πρωτόκολλα αυτά και καλά κάνουν και είναι
Δυστυχώς,
αυτά.
ναι, πρέπει να τα περάσουν από πολλούς ελέγχους για να
Τώρα,
είναι ασφαλή.
να κάνουμε ένα
Γι' αυτό.
bypass από τα πρωτόκολλα, κύριε Γιακουμετή, και θα σας ρωτήσω κάτι ευθέως και
Μάλιστα.
προσωπικά,
Παρακαλώ.
από την απάντησή σας θα καταλάβω αν πρέπει εγώ να πάω να ξαναπάρω κρόκο κοζάνης, να τον εντάξω μέσα στην καθημερινή μου διατροφή ή όχι. Παίρνετε κρόκο κοζάνης εσείς?
Ναι, η
Παίρνετε.
αλήθεια είναι πως ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, θα σας ρωτήσω κι άλλα. Διότι χθες κουβεντιάζοντας με την ύφη μου, η οποία ήξερε ότι θα έρθω να κάνω εκπομπή και για ποιο θέμα, μου λέει: εγώ κάθε μέρα βάζω στον καφέ μου κρόκο κοζάνης. Σωστό ή λάθος? Πώς να τον παίρνουμε αυτόν τον κρόκο κοζάνης που η ρύζι στο εμπαρόδο είναι και πανάκριβος, και να τον βάζουμε πώς, και για να έχει και ένα νόημα και να έχει και μία δράση, ας πούμε, θετική, δεν θα πούμε θεραπευτική.
Σωστά. Για να έχει μια θετική δράση, νομίζω ότι η συνιστόμενη ημερήσια δόση μας αρκεί. Ο τρόπος χορήγησης δεν μας πειράζει.
Πόση είναι η συνιστόμενη ημερήσια δόση?
Είναι περίπου στα 125 γραμμάρια, 150 γραμμάρια το μάξιμο.
Σε τι μορφή αυτό?
Αυτό είναι σε μορφή σκόνης, η οποία μπορεί να είναι είτε σε αφέψιμα, είτε ακόμα και στο φαγητό.
Μάλιστα. Και το παίρνει κανείς από το φαρμακείο ή από τα...
Νομίζω
από...
και στα
Και αυτό.
βιολογικά προϊόντα
Ναι.
μπορεί να το
Ωραία.
αναλάβει κανείς.
Ωραία. Επομένως, πόσο βάζει κανείς μέσα στο φαγητό του ή στον καφέ του ή οπουδήποτε και δεν χαλάει με τη θερμοκρασία?
Όχι, γιατί τα στοιχεία τα οποία είναι θεραπευτικά, μόνο αυτά που έχουν τις ιδιότητες του φυτού, δεν έχουν πρόβλημα με τη θερμοκρασία. Δηλαδή δεν θα το γράψουμε βέβαια, αλλά.
Ναι. Μπορούμε να το προσθέσουμε, ας πούμε, μέσα σε ένα ζεστό φαγητό, αυτό λέτε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Και η συνιστόμενη δόση, ας την επαναλάβουμε.
Είναι γύρω στα 0,125 έως 0,150 γραμμάρια.
Μάλιστα. Αυτό όταν ολοκληρωθεί και αν όλα πάνε καλά, το σκεύασμα που θα προκύψει, επειδή η πρώτη ύλη είναι ακριβή, θα είναι πανάκριβο, λέτε?
Λογικά όχι, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο πέρα από την κοζάνη παράγεται και σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Ναι.
Δεν χρειάζεται δύσκολη επεξεργασία για να φτιαχτεί
Ναι.
και πιστεύω ότι σε μεγάλη κλίμακα αργότερα, αν υπάρχει αποτέλεσμα, δεν θα είναι ακριβό.
Μάλιστα. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τον κρόκο της Κοζάνης, λέτε, γιατί εσείς χρησιμοποιείτε αυτόν.
Μάλιστα, ναι.
Και είναι και η τιμή του πολύ διαφορετική από αυτήν του εισαγόμενου κρόκου, ας πούμε.
Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που διαφοροποιεί τον κρόκο κοζάνης είναι τα στοιχεία του, η αναλογία των στοιχείων του. Το είδος που έχει παράγεται στην κοζάνη είναι διαφορετικό από αυτά του υπόλοιπου κόσμου. Αλλά η
Ναι.
αναλογία των στοιχείων είναι αυτή που προσφέρει την ευεργετική του δράση.
Και κανείς μπορεί να το δίνει και σε μωρά και σε ενήλικες και γενικώς, να το παίρνει άφοβα κανείς.
Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει γίνει τέτοια μελέτη, αλλά
Ναι.
συνήθως τα
Είπαμε
τέτοια
bypass θα κάνουμε από τα πρωτόκολλα, γι' αυτό
βιολογικά.
σας ρωτάω. Λοιπόν, είστε επιστήμονες και σας φέρνω σε μια δύσκολη θέση και το ξέρω. Να επιστρέψουμε λιγάκι στην έρευνα και να μας πείτε κάτι για την έρευνα, η οποία πολλές φορές κατηγορούμε και το Πανεπιστήμιο και γενικώς τις δημόσιες δομές ότι δεν δίνουν τα χρήματα που απαιτούνται προκειμένου να γίνουν έρευνες και σε μεγάλη κλίμακα, αλλά και να γίνουν και σοβαρές έρευνες και πρωτότυπες κτλ.
Μάλιστα.
Εσείς χρειαστήκατε πολλά χρήματα για να κάνετε αυτήν την έρευνα, στο πλαίσιο της διατριβής σας έστω?
Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, χρειάστηκε κάποιο χρηματικό ποσό, το οποίο αφορά κυρίως σε αναλώσιμα
Ναι.
κάτι διάρκεια της έρευνας. Το Πανεπιστήμιο με βοήθησε όσο μπορούσε, αλλά δυστυχώς δεν ήταν βέβαια Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι είναι η γενική κατάσταση της χώρας που δυσκολεύει τους ερευνητές.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι γενικά από όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχω τις καλύτερες αναμνήσεις και βοήθησαν πάρα πολύ σε όλη τη διαδικασία, σε όλη τη
Έχει και
διάρκεια.
καλούς ανθρώπους η κλινική φαρμακολογία εδώ στο Αριστοτέλειο.
Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι. Είναι γεγονός.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Επομένως, να κρατήσω από αυτά που μας είπατε, κύριε Γιακουμετή, ότι τα πρώτα αποτελέσματα από την χρήση του κρόκου κοζάνης σε εργαστηριακό επίπεδο είναι άκρος ενθαρρυντικά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα νευρογλιώματα, ότι θα δούμε τι θα γίνει με τους αρουραίους και μετά θα πάμε στους ανθρώπους και θα έχουμε ένα προϊόν για άλλη μια φορά στη χώρα μας, το οποίο θα είναι εξαιρετικό σε ιδιότητες, θέλουμε να πιστεύουμε που είναι εξαιρετικό σε ιδιότητες, και
αλήθεια.
Θα μπει στη φαρέτρα σας προκειμένου να αντιμετωπίσετε μια τόσο δύσκολη πάθηση. Σε τι ποσοστό εμφανίζονται τα νευρογλιώματα?
Τα γλιώματα, επειδή έχουν πολλές κατηγορίες, τα υψηλής κακοήθειας γλιώματα είναι το δεύτερο πιο συχνό νεόπλασμα του εγκεφάλου. Συνήθως εμφανίζονται σε αναλογία 10 ανθρώπους ανά περίπου 100.000 άτομα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η εμφάνισή τους, το πρόβλημα είναι η πρόγνωση, που έχουν μια πολύ δυσχερή πρόγνωση.
Μάλιστα.
Οι περισσότεροι ασθενείς δεν επιβιώνουν πέραν τους 15 μήνες.
Πολύ δύσκολο.
Είναι μεγάλη, ναι.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, επειδή είναι πολύ ωραίο να βρίσκει κανείς το διατάφτα, το θεραπευτικό δηλαδή κομμάτι, και να ασχολείται με αυτό. Η αιτιολογική σχέση που έχουν αυτά τα γλιώματα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, και πολύ πιο συγκεκριμένο θα σας το κάνω, με την ακτινοβολία, γιατί ζούμε μέσα σε παιδεία πια. Μέσα σε Wi-Fi και μέσα σε παιδεία τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αποφύγει, και προσωπικές αποφάσεις να πάρει και να καταργήσει ασύρματες συνδέσεις θα έχει του διπλανού του. Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο έρευνας και σας προβληματίζουν εσάς ως επιστήμονα?
Αλήθεια είναι αυτό. Το κομμάτι της ακτινοβολίας μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί για τους όγκους του εγκεφάλου. Πρόσφατα βγήκε μια νέα μεγάλη μελέτη που έδειξε ότι η ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει όγκους στο σώμα. Νομίζω ήταν η τελευταία δεκαετή μελέτη. Αλλά δεν συσχέτισαν όμως την ακτινοβολία με τους όγκους του εγκεφάλου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργεί.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κενό ακόμα στην έρευνα, και ήδη γίνονται αρκετές ερευνητικές προσπάθειες για να συσχετίσουν την ακτινοβολία, αλλά ακόμα και να αποδείξουν την ασφάλειά της σε σχέση με ορισμένα είδη καρκίνων.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιακουμετή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Και εύχομαι από καρδιάς για το καλό όλων μας, και δευτερευόντως το δικό σας καλό, να πάει πάρα πολύ καλή αυτή η έρευνα και να έχει αίσια αποτελέσματα.
Σας
ευχαριστώ
πολύ.
Θερμά. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.